subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha diseembar, waa 9 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin haya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a miina ku qaraxday baabuur dad siday deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
dadka iyagu waxay ahaayeen 5 qof, darawalkii waday, gabar umula oo cunug 2 kilo qallan ay wadatay, iyo 2 nin oo kale ahaayeen. 5tii oo meeshay ku geeriyoodeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan weerar la sheegay in loo geystay masay saarnaayeen laacibiinta xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed kadib ciyaar ay shalay lahaayeen. waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu xanuunka COVID-19 u saameeyey waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Pakistan iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo caashe Ibraahim caashacuud.
baarayaasha Mareykanka ayaa sheegaya in ninkii ka dambeeyey qaraxii Nashville ee maalintii Christmaska uusan ku jirin raadaarkooda, iyagoo weli sii wada shaqadooda si loo ogaado ujeedka qaraxii Jimcihii oo ay ku dhaawacmeen 3 qof. ma ahayn qof loo aqoonsaday inuu yahay qof ay danaynayaan xafiiska, sidaasi daraaddeedna ma aanan aqoon shaqsigan ilaa iyo dhacdadan, ayuu yiri David Roches oo ah agaasimaha waaxda baarista ee Tennessee mar uu wariyaasha kula hadlayay kulana ka dhacay xagga khadka laysku arko ee Zoom. maamulka ayaa axaddii cadeeyey in Anthony Quinn Warner oo 63 jir ah uu ahaa ninkii gaariga loo isticmaalo sida guriga ku qarxiyey xaafad ka tirsan magaalada Tennessee ee koonfurta magaalada Nashville oo isaguna isdilay. qaraxa ayaa waxyeeleeyey 10 dhismayaal ah, waxaana uu carqaladeeyey nidaamyadii isgaarsiinta ee xaafadda oo ay ka buuxeen baarar iyo makhaayado. baarayaasha ayaa waxay adeegsadeen DNA iyo cadeymo kale sida helitaanka nambarka aqoonsiga gaariga guriga ah iyo talooyin ka yimid dadweynaha si loo ogaado in Warner lala xiriiriyo loona ogaado inuu ahaa qofkii ka dambeeyey qaraxa. Rowshiis ayaa isniintii sheegay in Warner hooyadii ay la shaqaynayso baaritaanka, laakiin ujeedka qaraxa weli ma cadda. waxa uu sheegay in xariga keliya ee Warner uu soo maray ay ahayd dacwad la xiriirta daroogada marwaana ee 1978. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqaya in la kordhiyo baaritaanka nooca ee coronavirus kadib markii noocyo cusub lagu arkay Ingiriiska iyo Koonfur Afrika. agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo khadka tooska ah oo maalintii Isniinta ka dhacay magaalada Geneva in sida hadalka loo dhigay keliya haddii dalalku ay wax fiirinayaan oo ay si wax ku oola u tijaabinayaan ay awoodi doonaan inay soo qaataan noocyo kala duwan oo lagula tacaali karo fayraska. waxa uu yiri WHO waxa ay si dhow ula shaqaynaysaa saynisyahanada adduunka si fiican loogu fahmo wax kasta iyo isbeddel kasta oo ku dhaca fayraska iyo saameyntooda. waxa uu ugu baaqay wadamada in ay la wadaagaan WHO wixii macluumaad ah ee ku saabsan hiddesidaha cudurkan. saraakiisha dalka Ingiriiska ayaa sheegay in noocyada cusub ee coronavirus ee markii ugu horreysay lagu aqoonsaday waddanka inuu yahay mid aad u faafa, taasoo horseed u ah xirnaanshaha sii kordhaya iyo mowjadaha xadidaadda safarka adduunka ee dalka Britain.
aad iyo aad ba mahadsantahay caashe Ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay. aynu ku bilownay ugu yaraan 5 qof oo ay ku jireen haweenay iyo ilmaheedii oo 2 bilood jiray ayaa geeriyooday kadib markii uu qarax qabsaday gaari ay la socdeen, kaasoo ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay, sida warbixintan ku eegay wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
dadkan oo saarnaa gaari nooca saksida loo yaqaano ee tagaasida yaryar kana ambabaxay deegaanka Qooqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley v o a u xaqiijiyey waxa uu qarax nooca miinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dhoobley. dadkan oo isugu jira 3 rag ah, 1 dumar iyo canug yar oo dhalan 2 bilood oo ay haweenidii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqrinimadii xalay inta u dhexaysa Qooqaani iyo Dhoobley, sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha deegaanka Dhoobley Maxamed Xasan Uleex.
aadanu inaan ilaahwina ilayhi maajo
mascuul sida aad la socotana magaalada duubni iyo qaabka dhexdooda waxaa ka dhacay shil, shilkaasoo ahaa gaari tagsi ah oo dad shacabi ay saabayeen inay weyna la kacday. Dadka iyagu waxay ahaayeen shan qof, darawalkii waday gabar umula oo cunug laba bilood dallan wadatay iyo laba nin oo kale ahaayeen, shanti oo meeshii ku geeriyoodeen. Run ahaantii waa wax runtii aad looga noqo falka isaga ee waxshimada ah dadka masaakiinta ee shacabka ee baabaayna. Ilaahay waxaan uga baryayna inuu naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo eheladiiyo dadkina si mid iimaan inuu ilaahay ka siiyo. Kulka haddee waa ay dhacdaa, marar badan bay dhacday. Runtii haddee waa wax taagan oo mar walba dhibkaasi waa uu dhacaa. Insha allah biidnillahi alkariim waxaana allah ka baryaynaa in dadka dhibka geysanayo in ilaahay soo geliyo gacanta ciidamada dowladda. Dadku miino weeye, aadana meelaha jidka loo dhigay miinadaa ay dadku ay u taabteen taksigu oo ahaa iska caadi ah, tagaasina shaqaysu ahaa, ciidanna ma saarnayn wax ciidan oo qoranya oo meeshaasi socdaynaba aysan jirin. Haddee waa un dadka wallahi inay u badan qayb ka mid ah weyn. Dadku haddee waa la socotaa, dadku waa laisu socodayaa, dadku afoonowba laga xidhayaa, kismaaya laga imaanayaa, xamar baa laga imaanayaa, kiibaa laga tegayaa, dowley baa lasii marayaa. Dadku si hadda waxay ahayn dad qooqaadni kasoo kacay oo usoo jeeday magaalada Dublin. Marka dadkaasi meel taabda iyo innaga dhexdeenna oo nin yiraahda hawina iyo jaldiis inta u dhacayso ayuu dhibaatadaasi ay ku gaadhay.
Sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Dublin ayaa weydiiyey sababta loo beegsay dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan.
Run ahaantii lama oran karo waxaa loo beegsaday, waayo sababto ah dadkaasi dad shacab ay ahaayeen. Dadka ee shacabka ahna waxa weeye gaadiidkay wataan waa gaadiidkan caadiga ee taksiga ah. Dee falkuna kulli gacantu waxaa weeye waxaan annagu ku tirinaynaa inuu yahay ururka Al-Shabaab. Run ahaantii dadku gaadiidkii baa socday, dadkii shacabka ah ee gaadiidka taraasida ah ee magaalada Dublin ka baxay ee eelka ahaa iyo dadkii qooqaadni ka yimid, dadkii baa isugu yimid ilboodii iyo wixii isku yimilay dhammaan waa la soo ururiyey. Waxaan doonaynaa haddii allah awoodala uu qadaro inaan ku aasno magaalada Dublin.
Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay, kuwaas oo ay dad badani waxyeelo kasoo gaartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. meel kastoo aad joogtaanna dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay subax wanaagsan. cayaar ka tirsanayd tartanka maamul goboleedyada dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo shalay dhex martay gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed ayaa 3-1 ay guusha ku raacday gobolka banaadir, taas oo ay ciyaarta kama dambaysta ah uu gobolka banaadir ugu gudbay. cayaarta kadib ayaa haddaba wararku waxay sheegayaan in dhagxaan lagu weeraray xulka kubadda cagta ee maamul goboleedka koonfur galbeed, arintaas oo keentay in qaar ka tirsan cayaartoydii kooxda uu dhaawac soo gaaro. haddaba faahfaahinta warkan iyo khasaaraha ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh oo hadda magaalada muqdisho ku sugan.
sandheere, aad baad u mahadsan tahay bad ay saarnaayeen xulka kubadda cagta koonfur galbeed ayaa markii uu kasoo baxay garoonka engineer yuriso albaako, markii uu kasoo baxay ayaa qaar ka mid ah taageerayaasha oo ku sugnaa banaanka garoonka ku sugnaa waxaa la sheegay inay badkii dhagxaan la dhaceen, oo qaar ka mid ah dhalinyaradii saarnaa badka ay dhibaatooyin kala duwan ay kasoo gaartay, taasi oo si weyn uga xumaadeen xulka kubadda mas-uuliyiinta xulka kubadda cagta koonfur galbeed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo taageerayaasha xulka kubadda cagta koonfur galbeed, maadaama maanta garoonka injineeriyadiisu ay ka dhacaysay ciyaar semifinal ahayd oo u dhaceysay xulka kubadda cagta koonfur galbeed iyo xulka kubadda cagta gobolka banaadir.
waan gartay, waan xasuusanaa in natiijadu ay 3-1 ahayd oo gobolka banaadir uu guuleystay. maxaa keenay baa la yidhi weerarkan la sheegay in loo geystay xulka kubadda cagta koonfur galbeed?
ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeyso in la weeraro xulka kubadda cagta koonfur galbeed xilli ay kasoo baxeen garoonka injineer yiriiso, waxayna dadka isweydiinayaan iyagoo laga guuleystay xulka kubadda cagta koonfur galbeed uuna ku sii jeeday dhinaca hotelka ay ka degayeen magaalada Muqdisho in weerar lagu qaado. Dad badan waxay ku leeyihiin suurtagal way aan leedahay ay guuleystaan xukuumadda ee Koonfurtaal Beed in markaas la soo taageerayaal calaysan ay weeraraan, balse haatan su'aasha aad kulli isku weydiinaya waxay tahay sababta ka dambeysa in la weeraro xukuumadda cagta Koonfurtaal Beed.
Waan gartay marka bal dhaawaca iyo sida loola tacaalayo amaba cisbitaalada la geeyay dadiga orantid
lix kamid ah ciyaartooyda iyo hawadeenada xukuumadda cagta Koonfurtaal Beed ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi lagu qaaday baskii ay saarnaayeen oo lagu weeraray dhagxaan, dhalooyin iyo waxyaabo kale lagu weeraray, waxaana la dhigay dhalinyarada dhaawacantay cisbitaalka Difter ee magaalada Muqdisho. Afar kamid a dhaawacyadoodu aada ayuu u fududaa, sida mas-uuliyiin maamulka Koonfurtaal Beed ka tirsan ay noo xaqiijiyeen. Laba kamid a dhaawacyadooda waxaa la tacaalaya dhakhaatiirta isbitaalka Difter ee magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfurtaal Beed, gaar ahaan wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Koonfurtaal Beed Ibraahim Najax iyo wasiirka gaadiidka Xasan Xuseen Xasan Eelay ay tageen isbitaalka Difter oo ay u tageen dhalinyarada dhibaatadu ay soo gaartay xulka kubadda cagta Koonfurtaal Beed. Sidoo kale waxaa tegay wasiir dowlaha arrimaha gudaha halka Aadan Cabdinaasir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Yare Cabdi. Dhammaantood waxay muujiyeen inay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen, waxayna sheegeen inay socoto baaritaanno ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo cidda arrintaasi ka dambeysa.
Waan gartay hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir amaba kuwa dowladda federaalku ma ka hadleen arrintan?
Ilaahay hadda hay-adaha ammaanka ma jirto cid ay usoo qabteen oo ku aadan dadka ka dambeeya dhibaatooyinka loo geysto xulka kubadda cagta Koonfurtaal Beed. Mana jirto ilaahay hadda mas-uul ka hadlay dhibaatadaasi. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxay sheegeen inay ku xun yihiin dhacdadaasi iyo sida ay wax u dhaceen.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o e.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Pakistan ayaa waxbarashadii ku adkaatay kadib markii loo bedelay xagga onlineka xanuunka covid 19 awgii. Qaar ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Islaamabad ayaa hakad geliyay waxbarashadoodii. Aasiya Siciid oo ah arday barata cilmiga psychology-ga ayaa Caashe Ibraahim uga warantay duruufaha ay xilligan wax ku bartaan ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
waxyaalihii ugu weynaa oo nagu saameeyay waxa ka mid ahay in jaamacadihii iyo rotiinkii aan ku jirnay hal mar isbedeleen oo har mar lagu dhawaaqay dowladdu amar soo rogtay in jaamacadaha la xidho. marka jaamacadihii qaybtood wax loo wareejiyay online system, laakiin waxaa jirta jaamacado qaar oo aanan awoodin inay online systemka u diyaarsanayn. kuwaas waxay ku khasbanaadeen in ardayda hal mar laga joojiyo oo semester ay dib u dhacaan, walow haddeer ay semesteradii gadaal ugu soo laabteen. anigu mastartaydii markaan bilaabay hal semester markaan qaatayba koronihiiba hal mar dhacay. marka laba semester haddeer wax ku dhiganaya online oo waxyaalo badan buu anigu saameeyay oo ah shaqadii isbitaalka waa laga istaajiyey, taasoo khasaba inaan gudo oo lix bilood isbitaalka shaqeeyo ah. marka waxay sababaysaa in ilaa Oktoobarta soo socota gadaal iigu dhacdo digriigaygu anu uu ku ekaa June. ardaydii la shaqeynaysay oo shaqada igula jirtay xanuunkii laga wada helay, marka sida daraaddeed waxna lagu yeeday ma aadi kartaan xaafadiina jooga, laakiin waa wax idinka idin sugaya dhacan digriigeyna buuxisaan lixdaa bilood waynaa markasa shaqeysaan.
marka waxaad ka warantaa dhinaca kale difaaca iyo taxadarka ay ardayda Soomaalida sameeyaan intuu leegyahay?
wallahi isutagii horta markii koowaad oo korona cusba hal mar uu istaagay oo booliska iyo dowladdu waxay diidayeen dadka inay socdaan meelaha meheradaha ganax baa la saarayay, laakiin sida ay tahay Soomaalida aad bay u saamisay weliba inamada marka loo eego meelaha ugu badnaa ay tegi jireen waddanka wax badan lagama qabto ma waqti ardayga markuu jaamacadda ka yimaada magalaaska gelinka dambe inta uu firaaqada yahay meelaha meherada laisugu tegi joogi jireen. marka aad bay ugu adkaatay inay ka maqnaadaan meeshii maadaama ganaxna lagu dhufanayo, waxay sababtay inay xaafadihii ay degnaayeen ay isugu tagaan, taasoo markii dambe dhalisay in xanuunkii gudahooda yacni ardayda dhexdooda ku fido oo dad badan oo positive la helo laakiin wax dhimasho iyo wax isbitaal u galeen in jirin
ardayda Soomaalida ee dalka joogta Pakistan markii dalka la xiray ma jirtaa wax caqabada oo kala soo gudboonaatay dalka ay joogaan dawladda si ardaydi international ka ahayd ay dalalkooda ugu laabtaan caqabadahaas maayda qabsadeen
ha safaradu hal mar bay istaageen oo ardaydi markii la yiri jaamacadii online baa laga dhigay maqti ardaydi wuxuu qabanay ma jirto oo online Soomaaliya hadda joogtid online waxa soo dhigan kartaa marka waxa isku dayeen ardaydi waxa jeclaysan inay hal mar baxaan oo bal dalkiisa wardoonaan dad muddo hore ugu dambeysay ba jirtay time waqti badan joogay halkan marka way waayeen inay baxaan diyaaradii bay istaageen socodkii muddo bay ku qaadatay inay sugaan ilaa intii la furay laakiin waxa jirtay mar dhexdaasa oo may bixi may markay ahayd ba safaarada Soomaaliya oo halkan ku taala waxay ka caawisay diyaarad tabliiq qaadisay oo Soomaaliya diyaarad tabliiq Soomaali ka soo qaadisay oo Pakistan laga leeyahay bay wax u fududeeyeen inay ardayda bal Soomaalida halkan joogta qaadaan inta u baahan inay dalkii tagaan markaas ugu dhaweey diyaaradaas ay safaaradu arday saartay laakiin intii kale ardaydu waa lagu xanimnaa meesha
marka mar hadii hadda gurihii la joogo oo ardayna aad tihiin bal culaysida kale ee arday ahaan idin haysta bal qiyaas waxa laga yaabaa ardayda marka la tago jaamacadda gudaheeda marka la joogo in la is arko oo dhinacaas ay lagu bulsheyn jiray laakiin hadda qof walba gurigiisa jooga haddana dad badan oo Soomaali meeshii ma joogan oo la dhexgeli karo marka bal culaysida kale ee ku saabsan dhinaca bulshada iyo go'doon kale
culaysida ku saabsan waxbarashada laftigeedu culays baa ka jira oo ardaydi luqadii urduuga ahayd yani kulligood ma wada garanayaan oo markii galaaska la joogo waxaa laga yaabaa ardaygu inuu u helo fursad inuu macallinka luqadii kale ingiriiska ku dhex darayo waxa akhbaan lahaa wax sharaxaadii iyo galaaskii dhexdiisa laakiin markii online wixii noqotay ardayda qaabkood waxa ku adkaatay inay fahmaan oo yani ardaydina ma dhex fadhiyaan yani waxa computer bay hor fadhiyaan inay systemkii waxbarashada yar ku adkaado halkaas yani wax fahm la'aan ka dhacdo ardayda qaarkood in badan haysatay iyo iska dhexgalkii ardaydi yani wax markii la is caawinayo galaan jaamacad markii la joogo maqti wax kasta ka duwan yahay markii guriga la joogo halkaasna xoogaa gaab ba ka yimi ah inay ardaydi ajaanibta ahayd wadanka joogtay oo dhan systemka ku yara adkaatay maadaama ardayda wada bilow yihiin arday bachelor yihiin oo cilmigii hadda ku cusub yihiin cilmi ay hore u soo dhigteen iyo soo tagi yani friend iska dadka asxaabta ahayd aan is arki karin oo muddadii mars balansanaya marka wali systemka online tola la qabsanayo wadanka laakiin wali waa lagu khasbanyahay in la wado
marka ma jirtaa arday hadda hakad gelisay waxbarashadoodii oo iska sugeysa inta lagu laabanayo kalaasidii in personka ahaa oo toos fasalada loo fariisanayo
ha arday way jirtaa laakiin ma badna arday kooban baan maqlay inay semester iska xireen online ta aanu dhigan oo damcaayi inay wadankii aadaan kuwa baxay way jiraan oo wadankii tagay kuwa wali way joogaan laakiin ardayda inta badan online ta iska way dhigtaan ardayda waxaa jirtay jaamacad wadanka jaamacadda ugu weyn ka mid ah ardayda Soomaalida u badan tahay ardayda ayaga xoogaa dhibaato waxaa soo food saartay in jaamacad lagu xiray jaamacadda degan ee hostelka marka semesterkii ugu horeeyay koronuhu dhashay ardayda jaamacadda waa lagu xiray oo ma soo bixi kareen magaalada ma soo aadi kareen halkaas ay dhowr bilood ku xirnaayeen adigu dhawaan baa laga soo daayay oo wadanka dib loo furfuray xoogaa markaas magaalada soo yara aadeen
taasi waxay ahayd Aasiya Saciid oo wax ka barata dalka Pakistan oo uu warramayse wariyaha V O da Caasha Ibraahim Caashacuud.
Magaalada Barbaraha iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland waxaa ka jira dhalinyaro si mutadawacnimo ah ula shaqeeya hay'adda Bisha Cas. Wariyaha V O da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa hawlaha ay hay'adda Bisha Cas ee Soomaaliland qabato waxa uu ka wareystay nin dhalinyaro ah oo ka mid ah mutadawiciinta Bisha Cas ee Barbaraha.
dhalinyarada ka shaqeysa mutadawacnimada Bisha Cas waxay qabtaan shaqooyin fara badan. Ugu horreyn waxaan weydiiyey bal shaqooyinka ay qabtaan dhalinyaradaasi mutadawaciinta maxamed waxyaabaha aad qabataan ee dhinaca mutadawacnimada bulshada aad u qabataan maxaa ka mid ah?
Waxaan dee kula shaqeynaa muxuu ahaa hay'adda Bisha Cas aan volunteer kula shaqeynaa mutadawacnimo shaqo kasta ay qabanayso iyo hawl kasta ay qabanayaan waxa lafdhabarta ay ku taagantahay waxa weeye mutadawacnimo waxa weeye mutadawaciinta Bisha Cas marka staff oo shaqo kasta uu qabanayo oo ay qabanayaan hadii barajka tahay hadii coordination ka tahay baan la qabanaa si buuxda baan la qabanaa inagaana de ka qaynaana ka qayba hayaabaan ku qabanaa kamid qaybaha waxaan kula shaqeynaa DRR ka waxaan la shaqeynaa hadii sister ka tahay waxaan la shaqeynaa livelihood ki baan la shaqeynaa qaybta resilience xalsiintii oran oo yiduna isku jirta wash ki iyo hygiene sanitation ki iyo awareness ki iyo nidaamna oo kula shaqeynaa cash program transfer kana waxaan kula shaqeynaa yiduna abaara xiliida abaaro dhaceen iyo markay muxuu haasi kalon ku dhacaan iyo xilli covid ka oo kale in lacag la qaybinayay yana wal la qaybinaa waxyaabaha qabtaan way kamid tahay oo yaani in awareness ka koobin in la qayb galno in hadana marka lacagta la qayb la sameeyno waxa verification key then registration key and card distribution key weeyaan yaani team leader aan noqono oo de section kasta oo kala shaqeynaa oo ay bisha xasi ka shaqeyso haday tahay wash key haday tahay hygiene key haday tahay muxuu hayn caafimaad key dhimirmatiida caafimaad koodana yadoo la shaqeynaa si toosan yadoo kula shaqeynaa covid key oo dambeyadana waan koon wadudney ee ka gobol hanla daan waxaan ka mid ah dhirta bishaas ee gobolka saaxil qaybta volunteerka
waxaad sheegtay inaad waxyaabo badan kala shaqeeyaan marka xaalad degdeg ah ay dhacdo gargaarka degdeg ah ee bulshada loo geysanayo maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada mutadawiciinta gargaarka degdeg ah oo kale maxaad ka qabataa
gargaarka degdega ah waa badan yahay hadii tahay xaalad marka saacadda amartisa ay tahay gargaarka degdega ah hadii say corona kala dhacaan ama duufaan dhacaan ama dabeel dhacaan kow awareness-ki response ay ku jawaabayaan bisha cas volunteer-ki staff-ki labadaba way saaraan hadii marka distribution tahay wixii la qaybinay hadii tahay air low in action-ki la sameeyay dadka loo reeska ka baxa ama ka durka waan qabanna hadii wax loo qaybinayo hawli shelter-ki iyo immigration-ka waxyaabaha la qaybinayna waan la qaybinaa waxyaabaha qabina kanayna waxa kamid ah dadkii la daadgureynayo laga daadgureynayo waan kala daadgureynaa yaani waxyaabo badan baan ka shaqeynaa imika qaxuntiga kale waan la shaqeynaa 2015 yaman soo qaxay ilaa imika waan si buuxda la shaqeynaa waxyaabaha kala shaqeynaa dadka kamid ah in markoo soo dhaweyntii la soo dhaweynayay in muxuu ahaa talaalkii la siinayay biyihii iyo raashinkii iyo wixii loo qaybinayay qaybtaankii oo qayb ka nahay midda kale waxa kale inuu si gaar ah ugu qaybinaa bisha casna markaa qaabilsan tahay waxa tracing-kii in dadkii lagu sameeyo in la xiriiriyo muxuu ahaa dadkii markaa soo qaxay ama dadkii Soomaaliyeen ama dadkii Yemen bay yihiin Yemen ka yimid dhamaantood in heladoodan la xiriirsiino oo telefoonno u dirno markaas ay u sheegay inay nabad qab ku tageen muxuu ahaa Berbera iyo Soomaaliland ka badi markaas aan iyaga nolosha qaynaa marka wax kasto la qabanayo oo kamid ah muxuu ahaa in gargaar degdeg ah noocay kasto baan noqotay haday tahay mid gowaadhi haday tahay mid muxuu ahaa duufaan haday tahay mid dabeelo shaqo kasto ay bisha cas qabanayso anaguna laf dhabar baan ka nahay hadaan nahay volunteerka
mashruuca dabagalka cudurrada dilaaca ee ay wado bisha cas waxyaabaha dhalinyaradii mutadawiciinta aad kala qabataan maxaa kamid ah
bismillaahir rahmaanir rahiim taswaad washqada ugu badan aan qaybta caafimaadka la qabanno wax kamid wacyi gelinto kale waan ka qayb galnaa hadii wax la wacyi gelinayo iyo wixii laga wacyi gelinayay dadku yadeen xanuunada wixii ku kalifayaan xanuunkan faafay waxa sababayeen aan u sheegno bulshadii kuna toobarno tirinnada anaga nala siiyaga aan dubaan u siino oon marka house to house ala guriguri marno ala magaalo magaalo ala tuulo tuulo aan u tagno iyadoo dadkii laga hadlayo inay qashinka iska gurayaan inay muxuu ahaa in iska qayb xilligan oo kale waxyaabaha aadka waxa kamid baasha la yiraahdo kanacado kale in dadkii marka kanacadi la yiraahdo biyo iska qalajiya iska duuyin dadkii la yiraahdo meel lagu baraarujiyo la baro qaabka muxuu ahaa in biyaha network ay isticmaalayaan in dadku isticmaalaan baasha la yiraahdo in marakan ay cuuninka kale iyo in ay nadaafada kale hagaajiyeen waxaan ugu badan aad ku shaqeynaa xakamayda imi ka sanad kun dambeeyay dilaacay COVID-19 kana deewo waan ku qayb qaadanay dadna volunteer ahaan dadka bil anagana walaal lagu toobaray anaguna bulshooyinka iyo deegaanadii kala duuna ayaan ku toobarnay siboyadooda iguna cala gurguriba marka aanu ka soo noqon cala gurguriba iguna u geeniyaan dadka waxa loo sheegay marka deynta istabiidi la raaciyay ahaayeen dadku kala durkaan inay falaxashaan inay marka qufacayaan oo kale ay suxulkooda ay saaraan inay 3 mitir ilaa 4 mitir la isku jiro aan gudaha la soo gelino la sameeyo yacni wixii loo sameeyay ayaanu noo sheegnaan kala qayb qaadanay hadii marka wax la qaybinayo tahay hadii duwooyinta hadii wacyigelintahay intaba waan kula shaqeynaa muxuu ahaa bisha cas laf dhabarna waanu nahay innaga inagu qayb baanu ka nahay marka muxuu ahaa staffkii ayaanu shaqeynaa laf dhabarna iyo bulshadii
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdikaahin oo ka mid ah dhalinyarada mutadawiciinta ah ee la shaqeeya bulshada iyo bisha cas ee kala shaqeeya howlaha samafalka iyo gargaarka degdega oo aanu ka wareysanaynay waxyaabaha ay qabtaan dhalinyaradaasi haashim sheekh cumar good v o a
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakadin ku talagalay
ubaxi shacaylka adaiga asdaa
heestaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Bombay